Привет, NoBS подкаст! Вие сте с мен, Бети от NoBS Fitness и вие сте с поредния епизод на нашия подкаст, в който си говорим за майндсет, здравословно хранене, фитнес тренировки и цялостно нещата за живота и в който ви предизвиквам да оставите неесенциалните неща на страна и да се фокусирате върху важното в живота си. Епизод връщам фитнес темата, защото, както може би сте забелязали, в последно време каних хора, каних приятели, познати, хора, с които се говорихме на различни теми, защото така ми беше тръгнало малко на разговори и на интервюта, но ето че днес взимам микрофона, отдавна не съм записвала подкаст сама и се връщаме малко към фитнес тематиката, защото как да ви обясня? Честно казано, доста отдавна искам да поговоря, да се върна малко към тази тема за желанието на започващите фитнес хора от гледна точка на естетически цели, от гледна точка на начин, по който да изглеждат цялостно, причините, поради които започват фитнес. И какво да ви кажа, няколко пъти си отварях един нов документ, за да си напиша някаква структура, за да си напиша някакъв скрипт, поне отгоре-отгоре, за да не говоря супер разпиляно, защото вие много добре знаете, че все пак обичам тези епизоди, в които особено аз говоря сама пред микрофона. Просто обичам тези епизоди наистина да имат структура. Но в крайна сметка така и седях и толкова много неща ми идваха на ум и си казах просто майната му, взимам микрофона и просто сядам да запиша този подкаст. Като това, за което искам да поговоря днес, е просто ситуацията, в която се намират повечето започващи фитнес хора по-сериозно, дали ставайки въпрос за мъже или жени. Просто много хора се имат за по-напреднали в залата, само защото тренират от много години, но напредналостта в фитнеса тя не се измерва по това колко години си тренирал. Аз тренирам от има няма 15 годишна, не мога да си спомня дали беше в 8 или 9 клас, когато започвах и след малко ще поговоря всъщност и малко повече за разликата между тогава и сега. Когато започвах фитнес, нямаше много жени, които тренираха фитнес, бяха наистина особено така в по-малък град като си. Знаеше се кои са жените, разни майки или по-големи жени, които тренираха. На моята възраст почти нямаше момичета, които тренираха по фитнесите в моя малък град. И основно момичетата бяха по-скоро част от различни други спортове, тенис, бойни спортове, каратета, лекоатлетки, разни такъв тип спортове, дали самостоятелни или в отбор, но рядко се виждаше така по залите малки момичета да тренират, пък и не само малки, просто цялостно в възрастта между 15 и 25. Повечето жени бяха, да не кажа, над 30, които посещаваха залите. Но след малко ще поговоря малко повече за този период и каква е разликата от този период с сегашния. Това, за което искам да поговоря, е много хора са тренирали някакво време или поне това са моите наблюдения. И след няколко години тренировки тези хора все още са с едни доста грешни впечатления за фитнеса. Включително и аз съм имала такива моменти, но за това искам да ви споделя какви са моите наблюдения вече след като няколко години работя аз с хора всъщност на практика. И това нещо го виждам да се повтаря. И просто ми се иска нещата да започнат да се променят по-рано за хората, смисъл по-рано да ги осъзнават тия работи, вместо да се губят години наред в нищо правене в залата и да нямат резултати и да продължават да се чудят защо се аз? Защо все аз нямам резултати? Аз имам най-гадната структура, аз не постигам нищо, аз забивам на упражненията, аз нямам ген, всички останали имат ген, без нищо да правят, само с малко зопи, изглеждат супер здрави, примерно ако е момче или мъж. И все аз, многострадалната Геновева. Ще започна с споделяне. Винаги е добре човек да започне персонално с нещо за себе си, Затова ще започна с споделяне. Вие много добре ме познавате. Ако сте слушали дълго време този подкаст, знаете, че аз нямам проблеми. Даже ми е приятно да говоря, да си споделям по-лични неща с вас вече. Преди ми беше супер трудно. Но знам, че това ще ви накара да се почувствате разбрани най-малкото. Затова... Ох, ядах едни бандеми и тук са ми останали между зъбите, постоянно се облизвам и се чува сигурно. Та, ще започна с едно споделяне. Като цяло аз през цялата си, така ще кажа, тренировъчна история, не че това звучи се едно съм някакъв бодибилдър, постигнал супер много неща или някакъв човек, който не знам какво е постигнал. В никакъв случай не говоря от такава позиция. Говоря от позицията на момиче, което доста години тренира и е преминало през всякакви нагласи и всякакви неща е осмислило до момента, в който, нали, не е разбрало какво всъщност представлява това да си окей с себе си и да постигаш резултати. Защото не знам дали забелязвате, но особено в социалните мрежи доста ясно се виждат хората, които дори малко по малко прогресират във времето спрямо хората, които нямат прогрес във времето. Просто някои имат повече дадености от други и това ги е накарало да влязат в този бранш. Аз не съм тези хора и точно с това ще започна. Винаги съм имала много кофти структура в областта на корема. Още от малка имах коремче, дори когато бях момиченце, така ще го кажа. Имам доста къс торс, имам мускулна маса на корема, но винаги това ми е бил един от най-големите комплекси. Всеки човек си има части, зони от тялото, които не си харесва и това е напълно нормално. Не само жените са така. Мъжите също са така. Имаме места, които смятаме, че не изглеждат толкова добре и понеже ние си ги гледаме постоянно и сме израснали с тях, се мислим, че останалите хора също ги забелязват. Та, израствайки по този начин, в който винаги най-много съм складирала мазнини по корема и в съответно в областта на ханша, но там не съм имала дори развита мускулна маса, по-скоро делала, че не бях слаба, просто нямах мускулна маса и трупах мазнини в корема, буквално на коремче и в областта на ханша, целулит и така нататък. Бях супер безформена, не си харесвах структурата, тези страшно дълги крака, заемащи 2/3 от височината ми, късия торс, този къс торс се правил трупането на мазнини в корема винаги още по-зле. И заобщо не такива повърхностни неща, които през годините, особено през пубертета и след това, на мен ми станаха един изключително огромен комплекс и покрай тях всъщност започнах дори да развивам разстроените си хранителни навици вече в университета в чужбина. Защо? Защото аз бях поставена в такава ситуация, че исках да се занимавам професионално с фитнес, но си мислих, че това, че нямам плочки и изчистен корем, което е нещо, което доста от жените, които започват фитнес, гонят, или поне преди беше, после стана модерно да гоним, нали, по-развити глутеуси, по-мускулести крака, по-така едни оформени, стегнати форми, здравословни. Това дойде малко по-късно, но когато аз исках един вид да вляза професионално в тази индустрия, основната цел на повечето жени беше да бъдат стегнати, да имат слаб корем, да имат плочки. В смисъл, това беше модерното, това беше генералното, което основно, особено жените гониха. Или дори да не говорим за някакви супер нарязани плочки, просто релефен корем. Започнах първата си работа и винаги, след като споделях, че се занимавам с фитнес, жената отсреща, съответно говорейки с някоя дама или жена, въпросът беше: о, наистина ли, имаш ли плочки? Все едно това е един вид някакво удостоверение, така да се каже, в физическата му форма, че аз разбирам от фитнес и съответно имам опит с фитнеса, което още повече ме вкарваше в една спирала, в която този комплекс се засилва, засилва, засилва и засилва. И гонейки го, аз започвам да правя и да действам и да развивам лоша връзка с храната, гонейки такъв тип цел, която всъщност е била доста обвързана с нещата, които искам да правя в живота ми. То това беше проблема. Не е било чисто просто желанието ми да изглеждам добре, а обвързвах това нещо с потенциален успех в тази сфера. Съответно, този комплекс и до ден днешен го имам, аз ви споделям снимки, споделям ви апдейти, нарочно ги правя тези апдейти и на, така да се каже, физиката ми, не защото смятам, че изглеждам супер добре, а точно за да ви покажа една страна истинска на човек, който не е имал ген, няма ген да е изчистен, няма ген да има плочки на корема и общо взето е от този тип метаболизми, които много лесно качват мазнини, което с времето, слава богу, покачвайки малко мускулна маса, започна да се променя. Тоест аз съм един типичен мезоморф, но по-скоро спрямо начина ми на живот ставам нещо средно между ендо и мезоморф, особено когато спра да тренирам тежко и когато спра да се движа. И по този начин, показвайки тези апдейти на физиката ми, целта ми не е в никакъв случай да се показвам, защото аз не смятам, че изглеждам перфектно. Целта ми е да покажа по един нормален начин как всъщност изглеждат тела, които са тренирали с години. Защо? Защото имам познати, приятели, клиентки и съответно калата работи с, нали, с мъже. И имаме доста наблюдения, че все още има едни такива супер нереалистични очаквания за това какво е постижимо, когато човек започва фитнес. Именно аз като човек, който няма ген и трудно поддържа добра форма, мога да говоря доста по тази тема, защото повечето хора, които всъщност решават професионално да се занимават с фитнес, са хора, които поначало изглеждат добре. Не искам да казвам, че повечето хора едва ли не е пак аз да се правя на някаква многострадална геновева. В никакъв случай има хора, които и преди са били много пълни, отслабнали са, влезли са във форма, решили са точно поради тази причина да се занимават това, защото те самите са го извървяли този път, но особено сред жените това, което съм забелязала и в България, че има доста дами и хора, които се занимават с фитнес и са започнали да се занимават с фитнес, защото имат добро телосложение, предразположени са към това хората така или иначе да ги питат какви диети спазват, какво ядат, как поддържат форма, как тренират и оттам един вид човек, нали, по естествен път достига до решението, че ще се занимава с това. Докато при мен това не е било така, никога никой не ме е питал как си в тази форма, защото аз никога не съм изглеждала като човек, който си дава зор в залата, защото просто не ми е така генетиката да седя супер релефна. И особено като съм с дрехи, наистина доста пъти, особено в миналото, когато не съм имала толкова много мускулна маса, е изглеждало, че аз не съм човек, който се интересува от фитнес. Та от тази си позиция много добре ги забелязвам тия неща и много добре все още виждам, че този проблем съществува. Лошото е, че с развитието на социалните мрежи тенденцията не отива на по-добре. Не отива на по-добре, отива на по-зле. Ситуацията в момента около Инстаграм и ТикТок е скандална. Защо? Особено пък за ТикТок няма да коментирам, аз не съм активна там, защото смятам, че наистина може да бъде достигнато дъното в тази социална медия. Но особено в Инстаграм, основата на такъв тип социални мрежи е да се привлече вниманието, да се грабне вниманието и оттам да се натрупа ангажираност, engagement, гледания. И съответният човек, който гледа отсреща, да изпита страха, че изпуска нещо. Защо? Защото това FOMO, този fear of missing out, е една много силна двигателна сила. Чувстваме ли се все едно изпускаме нещо, ние сме готови да действаме много по-бързо, отколкото по принцип. И когато става въпрос за фитнес, този fear of missing out, това FOMO, най-лесно се постига чрез разни ново показани упражнения, най-различни изчанчени упражнения, тайни в кавички, неща, които, нали, не са казвани досега, новооткрития за храненето по същия начин, нова диета, нов режим, някакви нови методи за следене на храната, режими, които, нали, детоксикират тялото, превключват метаболизма и какво ли не, и какво ли не, при които човек, като ги видя, ще си завиши интереса и ще има повече ангажираност прямо човека, който поства тези неща. Това е цялата идея. Защото цялата идея и на Инстаграм, и на всички тези мрежи, в крайна сметка са пари, в крайна сметка оборот, в крайна сметка е да, от една страна хората да предоставят и някакво валю, смисъл някаква стойност, но доста често това е за сметка на това всъщност да бъдат направени пари. Не казвам нищо лошо, аз също използвам социалните си мрежи, за да достигам нови хора и за да уведомявам хората за това, че примерно ние имаме бизнес. Но аз се опитвам поне това да е направено по реалистичен начин и да показва нещата такива каквито са и да дава наистина стойност, а не просто като фуния за гледания, ангажираност и така нататък. Аз просто наистина искам да съм реципрочна, т.е. да давам стойност и да привличам хората, които са с начина на мислене като моя, за да мога с тях да изградя връзка. На мен не ми трябват хора, които, как да кажа, които искат неща, които аз не мога да им дам. Или които са толкова заблудени, че не виждат, когато някой ги лъже на среща в очите им и решават да си купят поредната измама, поредния чай за сваляне на килограми и така нататък. Аз нямам работа с такива хора. Защо? Защото аз на такива хора не мога да помогна. Това са хора, които искат бързи резултати, супер бързи, най-новото, най-интересното, бла-бла-бла-бла. Аз на тези хора не съм от помощ. Така че в крайна сметка, лично аз с моя профил и с това, което ние правим, се опитвам да достигна хората, които в крайна сметка наистина биха имали полза от нас. Та не казвам, че има нещо лошо в това да се правят пари от социалните мрежи, в никакъв случай. Просто това нещо вече се е превърнало в нормата. И нормата е да се грабне вниманието и човека да бъде ангажиран, включително и вече в фитнес сферата. Много, много, много това нещо царува. TikTok. Какво ли не се нагледах? Тайни упражнения. Защо не трябва да се прави клек? Защо изпълняваш ли си какво си грешно? Защо това? Защо онова? Всякакви съвети, всякакви показвания, всякакви неща, които в един момент даже започват толкова много да объркват от среща гледащите, че имам чувството, че става по-зле. Те всъщност проблема, цялостният проблем на това нещо е, че се предоставя съдържание, което не само няма да помогне, а то започва да пречи. В много от случаите то започва да прави нещата много, много по-зле. И в целта си хората да имат ангажираност, те започват да показват неща, които всъщност самите те дори не правят. Аз съм била свидетел на това нещо, няма да споменавам, нали, имена и така нататък, но хора, които показват едни неща, имат супер много фолуари и така нататък в социалните медии, всъщност изобщо не тренират по този начин. И това е просто една цялостна заблуда, едно цялостно лъжене на аудиторията, което създава все повече и все повече грешни впечатления. И то проблемът, хора, не е, че се създават грешни впечатления. Проблемът е, че особено младите момичета започват така да си ги изкривяват нещата в собствените си глави. Знам го, защото и аз съм го правила. Аз самата съм го правила, но не само се изкривяват нещата, а ние започваме да се самообвиняваме, че в нас е проблема. Защо тя изглежда така, прави тези неща И в същото време аз правя тези неща и не изглеждам по този начин. Аз никога няма да постигна формата, която искам. Никога няма да изглеждам по различен начин. Ще съм завързана, ще съм като в крепост между четири стени в собствената си структура. Не мога да си изградя тялото по този начин. Такъв ми е, гаден ми е гена и не мога нищо да направя. И ето аз като човек, който винаги имал кофти корем и мазнини по корема, ви казвам, че това не е вярно. Става много бавно, но това не е вярно. Човек може да си промени, особено чрез силовите тренировки и бодибилдинг насочен, може да си промени структурата. Да, това е възможно. Просто се изисква изключително много време. Но не и правейки тайните, интересни, различни упражнения, които се показват в интернет, с гиричките, с обръчите за талия, с някакви бодивейт тренировки, с коремни пресички, с повдигане и ритане на крака, без никакви тежести и така нататък. С това нещо могат да поддържат мускулната си маса хора, които години наред са правили базата. Години наред те са тренирали. Те са тренирали по структуриран начин и са прогресирали в базови неща. И точно тук идва проблема. В миналото, когато започвахме фитнес, нямаше Инстаграм или може би имало Инстаграм, аз не съм била тогава активна, но той се появи малко по-късно и дори тогава не се показваха тренировки, не се показваше фитнес, не се показваше спорт. Хората си снимаха като са на почивка, снимахме си ноктите, някакви пейзажчета, слагахме им филтри. Общо взето показвахме се кой къде и какво има, кой къде е бил или с някакви красоти, природи и така нататък. Инстаграм е бил създаден като платформа за снимки, която лесно да се слагат филтри. Това е. Но не се показваха тогава още тренировки. И разбира се, с времето нещата започнаха много да отиват натам и да се търсят все по-добре изглеждащите, все по-интересните, което насочва, разбира се, тенденцията натам хората да следят някакви отново идеали, както едно време е било с писанията и с фитнес писанията. По същия начин сега е с медията, с YouTube, с TikTok, с Instagram, като другите медии, които преди са били на хартия или по телевизията. Просто идеалите вече са малко по-различни, съответно в фитнес света, нали, има апдейт, не се хареса точно това, което преди се е харесало примерно. Макар че не, някои неща са си същите, но както и да е, няма да се отплесквам прекалено много. Ето виждате, като съм без скрипт, какво става. Говоря, ланкам. Така че този епизод ще е от поредицата Roll. Да, от нея ще, за да няма хейт. Едно време, когато ние започвахме фитнес, аз нямах Инстаграм. Аз не ходих на тренировка, за да се снимам. Не ходих на тренировка, за да снимам прогреса и да кажа: е, аз как бях пред 2 години, вижте ме сега. Тогава просто отидах и даже много добре спомням Злати, моята първа треньорка ми беше попитала: каква е целта ти, нали? Аз всъщност бях тръгнала най-основно за да си засиля гърба заради гръбначното изкривяване. И я питах... нали тя ме попита каква ти е целта, то при тебе хубаво, няма много, нали, какво да сваляме, защото аз бях тогава в тинейджърска възраст, развивах се, но, нали, пак казвам, не съм била дебела, просто нямах изградена мускулна маса, имах мазнини по корема и съответно около ханша, но нямах изградени готелси и така нататък. И тя каза ми: то при тебе няма какво много да се сваля, нали, не съм била някакво дете с по-наднормено тегло. И ме пита: каква ти е целта? И аз викам: ами, каква ми е целта? Да тренирам. Аз даже не знаех, че трябва да имам някаква цел. Аз майка ми заведе на фитнес, бях гледала от брат ми, че той прави разни упражнения. И си викам: бе, аз вкъщи съм пробвала да си правя, примерно, някакви коремни преси, някакви други упражнения. Ще пробвам. И тръгнах на фитнес просто for the sake of going to the gym. Не съм имала цел да кътвам, да качвам, не знам си какво. Знаех, че ще изградя мускулна маса в течение на този период. Не съм си мислила, че ще стана супер нацепена, че ще стана супер бълки. Просто исках да си оформя мускулатурата, да си развия мускулатурата, да се стегна, да си засиля мускулите. И съответно ходих с такава цел. Просто ходих за да тренирам. Сега тук постоянно се говори за кътвания, за сваляния, за не знам си какво. И имам чувството, че хората се обсебват от външния вид като пример на цел да тренират. И в същото време не само, че се обсебваме като за целите, ами и се обсебваме от периода, за който тия неща трябва да се случат. Аз когато започнах фитнес, не съм си представила, че в рамките на 6 месеца ще имам някаква огромна разлика. Просто си ходих на тренировки, бях постоянна, супер много ми харесваше и с течение на времето, години наред, виждах някакви резултати, които се случваха бавно и аз бях наясно с това, бях окей с това. Не съм усещала този натиск от социалните мрежи, който в днешно време доста се усеща около хората, които те първа започват да тренират или са започнали преди няколко години. Имаме този натиск на преди и след снимките, разликите, трансформациите. Този тук, сега започнаме с лоста да кляка и след или си колко месеца кляка или си що си. Някакви големи трансформации, супер нацепени, да не говорим, че 60% от тия хора използват анаболни стероиди, особено при мъжете, даже сигурно са повече. Виждаме някакви драстични разлики, все едно за малки периоди и тотално просто развиваме един байас, че нещата не се случват при нас. Нямаме търпението. Искаме всичко да е сега, на момента, дори да не е сега, за 2 месеца, да направим всичко, хем да свалим, ма хем да сме с готел си оформени, ма хем да имаме оформени рамене, да изглеждаме стигнати, да изглеждаме добре, да имаме плочки, въпреки че нямаме изградена мускулатура на торса и просто всичко трябва да се случва едновременно. Няма как да стане, хора, няма как да стане. Калян тренира сигурно от не знам колко години, той се е споделял от 13 или 15 или не знам и аз вече колко са станали. Аз тренирам от 15-16 годишна, като съм имала периоди наистина, в които съм тренирала малко по-хаотично и доста неструктурирано, но все пак не съм спирала. И дори тогава аз гледах да си давам зор. Тоест, стигала съм до отказ, дори когато съм тренирала малко по-неструктурирано, давала съм си зор, не съм оставяла, така да се каже, свободно пространство от усилията си. Оставяла съм се в залата, въпреки че не съм имала толкова добра структура в някакви периоди, защото просто не съм разбирала толкова на тази тематика. Бях самоука, така да се каже, в миналото. Но това са години наред, в които човек опознава себе си, вижда какво работи за него, какво не работи, вижда си структурата, как трябва да изпълнява упражненията, усеща желязото, така да се каже, развива усета за това какво е да стигаш до отказ, какво е наистина да ти пари. Мислиш си, че като направиш 10, няма да можеш да направиш още едно повторение, но всъщност ти можеш да направиш 15 или 18 повторения на дадена серия. Започваш да придобиваш усета, който се изисква, за да стават резултатите все по-видими и по-видими, за да знаеш как да се натоварваш и да знаеш как да си влагаш усилията и как да извличаш полза от усилията, които влагаш, а не просто да се изкъртваш и да няма никакъв ефект. Това нещо, този целият процес на опознаване на нещата, той изисква време. Той не идва току така. Той изисква време, себепознание, изисква това да отидеш на някоя тренировка, да се разревеш без майтап, да се псуваш, да се ядосваш на себе си, на треньора си, на упражненията, на това, че структурата ти е гадна, че имаш гаден ген, да осъзнаеш всъщност, че може би пък генът ти не е толкова лош, ако правиш нещата както трябва. И всичките тия цикли от разсъждения и мислите трябва да се премине през тях. И това нещо изисква време. Разбира се, когато това се случва структурирано с помощта на треньор, могат да се избегнат много от тези главоблъсканици и да има някой, който обективно да следи процеса и да дава насоки. Това, нали, е най-добрия вариант, ако си намерим такъв човек и си паснем с него. И той вижда нещата по обективен начин. Това ние да искаме 100 неща едновременно първо и да искаме те да се случват бързо. Просто това, тази липса на търпение е според мен нещо, което обрича повечето хора на провал. Липсата на консистентност и липсата на търпение. Започваме, после почват някакви почивчици, моренца, такова, онакова, пак се отпускаме и ей, така сме си чаял живот, нямаме резултати, обвиняваме се себе си, че ние нямаме воля и че не ставаме за нищо и че просто ще сме си дебели цял живот или че нямаме ген и че на другите им е по-лесно, защото те не работят, по цял ден само лежат. И това е. А всичко, което се изисква, е просто търпение и консистенси. Имала съм толкова много перипетии, исках да кажа, може би. Вече почна да миксирам думите. Периоди, в които не съм можела да посещавам фитнес зала. Това по никакъв начин не ме е спирало. По никакъв начин. Не ми беше нужна карантината да дойде, за да се върна към бодивейт тренировките. Правила съм го и преди, няма проблеми. Имала съм и здравословни проблеми, които не са ми разрешавали да посещавам фитнес зала в миналото в чужбина. Окей, съм била. Парка, стълби, място с лостчета, с огради, с пейки, вкъщи. Ние не сме ограничени единствено и само от тежестите. Имаме гравитацията, имаме и собственото си тегло. Смешно ми е, когато някой човек ми каже: аз сега, еди си какво си, отивам, еди си къде си, няма да мога да посещавам точно тази зала. Who cares, man? Who cares? Ще измислим нещо друго. Има много начини, по които можем да се натоварим. И те всички могат да са от полза за нас. И могат да ни предизвикат и да предизвикат някаква адаптация от гледна точка на тялото. Аз имам епизод, който се казва Синдромът на генералната адаптация. Ако не сте го слушали, той е от поредицата Back to Basics. Върнете се, намерете се, слушайте го. One-on-one силовият коучинг от Nobles Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com/booking. Като целта на конферентният разговор с Калян и с мен Бети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за one-on-one силовия коучинг. www.no-bullshit-fitness.com отдел услуги one-on-one силов коучинг. Става въпрос за вид стрес, който се поставя върху тялото. Обикновено говорим тук съответно за тренировки със съпротивление. Тялото се възстановява и се адаптира и става по-силно, мощно, здраво и бързо или там каквото целим. Това е процеса. И за този процес не е необходимо вие да сте си точно във вашата зала с всичките уреди и с там, където ви е комфорта. Каквото и да се случва, винаги има начин. Дори съм ви споделяла с някои клиенти, ето с Саня, например, от много време тя тренира 2 пъти на седмицата и тежестите напредваха. И формата ѝ се подобряваше. Така че липсата на търпение и консистенсито. Просто това са двата основни най-големи проблема. И нещото, което значително ги задълбава тези проблеми, е именно наличието на толкова много видеа, информация и неща, които се случват в социалните мрежи, които допринасят още повече за този проблем. Става едно море от информация и хората стават още по-объркани, вместо това море от информация да им помага. И не само това, а другото е, че едва ли не ние се чувстваме притиснати веднага да се случват нещата. Едва ли не, че ако отнема при нас малко повече време този целият процес, за който казах, за себеопознаване и за усещане на работите, едва ли не ние сме някакъв провал. Как може този човек за един колко месеца да има такива резултати, а аз не? Защо? Аз съм някакъв... някакъв недъгъв, какво съм, защо съм, защо не се получава по-бързо при мен. Съответно, именно и заради това споделям супер реалистични трансформации. Ето последното нещо, стори, което споделих, беше именно тази разлика от 2020-2022. За много хора тя не е нищо, но всъщност на снимка не се вижда толкова добре, обърнах внимание после, защото съм смалила снимката от текущата ми форма и изглежда малко все едно, просто съм се изчистила. Но всъщност значително количество мускулна маса, което пак е отнело 2 години. Не говорим за 6 месеца. Не говорим за... дори за година. Става въпрос за 2 години. И това всъщност, колкото повече човек напредва, толкова повече време отнема и толкова в по-малка амплитуда се случва. И... това ние да се сдухваме, че отнема време и как може, нали, при нас да отнема време, е просто грехота. Защото това, което ние виждаме в социалните мрежи, е 80% зоб, 20% обикновено преработка на снимките и нагласене. Фотосесии с вдигнат контраст, в изсухлена, заредена форма, с без вода и с сумати въглехидрати, след гладуване и всякакви такива неща, които хората не ги осъзнават тия работи, че тия хора в реалния живот те не изглеждат така. Или хора, които тренират от 15 години и 10 години са правили базата, правили са някакви базови упражнения, дигали са тежко, имат още преди да съществуваха тези, нали, профили в съответните мрежи и са си правили някакви фотосесии, в които вече тя основата им е там, базата им е там. Изчистват се, имат мускулната маса, която са градили с години и тези снимки съответно се разпространяват целогодишно на изчистената форма. Но този човек, примерно зимата, изобщо не изглежда така. Та, ей това много ме ядосва, че не се говори повече за... всъщност говори се, но все още има заблуда и не знам защо е толкова трудно да се разбере, че нещата изискват време. И не само, че изискват време, но и че не могат да стават едновременно. Забелязвам как много жени хем искат да имат оформени готелси, хем не могат да си дадат свободата да покачат малко мазнини и да ядат. Мили дами, готелси се изграждат с 2000-2500-3000 калории. Ина, тя добре я познавате от моят канал, имам видео, имам и подкаст с нея. Момичето е един страхотен пример за високо количество мускулна маса, което тя носи. Тя е малко по-висока от мен, 173 май, нещо такова, не знам, 175. Се тая. Тя изглежда супер стигната, но всъщност, ако я видите на живо, тя наистина има добро количество мускулна маса. Момичето си хапва 3000 калории. И не, това не е ген, просто тя, даже тя е много по-добре тренирала, структурирана, защото е доста по-млада от мен, от малка, защото е имала този късмет да има достъп до такива знания и до такава среда и го е правила, евала за което. Това е защото такъв човек тренира структурирано и е градил база и продължава да гради години наред и си е позволявал да качва мазнини. Докато ние какво става сега? Виждаме някакви хора изчистени в социалните мрежи и ние хем искаме да имаме плочки или изчистен корем, хем искаме да имаме глутеоси. При мъжете, нали, хем искат да имат развит гръб, горна част, трапец, не знам си какво, гърди. Хем искат да имат плочки. Няма как да стане хора. Трябва да се яде за тази цел. Трябва да се яде. Мускулната маса е трудоемък процес. Това съм го обяснявала 100 000 пъти в този подкаст. Не знам дали ви звуча малко изнервена. Не съм изнервена на вас, просто цялостно ме нервят всички тези случващи се феномени все още от гледна точка на разбиранията и липсата на търпение, които, за жалост, не се оборваме с тях, ами те още повече се задълбочават. Аз затова малко така по-изнервено говоря в този епизод, защото искам да го счупим това нещо. Но да се върна към това, което говорих. Искаме гърди, трапец, ръце, бицепси, бла-бла-бла-бла-бла. Искаме и супер нацепен релефен корем и вени по долната част на корема и по ръцете и така, ако сме мъже, ако сме жени. Ами искаме оформен готел, стегнат гръб, плочки даже искаме. Обаче не сме готови да ядем. Не сме готови да направим период да покачим. Защо? Защото социалните мрежи са там и те объркват нашето разбиране. Или пък защото ние ще се снимаме, ще качваме съдържание, дори да не сме бизнес с профили, с бизнес профили, бизнес насоченост, което всъщност е доста по-зле. Един човек като мен, който иска да привлича хора по правилен начин, виждате какво става, снимам видео зимата и отдолу ми се пише кога ще свалиш, ти нямаш релеф, за какво изобщо говориш, ти нищо не разбираш, защото ти не си изчистена и всякакви такива коментари съм получавала, but anyways. Та, дори един обикновен човек се чувства притиснат, че той не може да се отпусне да влезе така с повече храна в своята цел. Загубата на мазнини физиологически е много по-лесен процес от покачването на мускулната маса. И аз съм обяснявала много пъти за рекомпозицията. Когато сме начинаещи, това е възможно, да. Възможно е да до някаква степен да изграждаме мускулна маса, докато сваляме мазнини. Защото тялото ни е тотално неадаптирано, атрофирало и така нататък. Особено при дамите това е напълно, напълно възможно. Но в един момент вече ние трябва да си дадем свободата да се отървем малко от константния калориен дефицит, който гоним, защото няма как да изградим готел си в калориен дефицит. И другата заблуда, която много жени имат, е, че качват лесно мускулна маса. Не, дами, това, което качвате вие, не е точно мускулна маса. Най-вероятно, просто вие сте предразположени да имате малко по-висок процент подкожни мазнини в краката или в готелса. Аз преди си мислех, че имам много големи готелси, докато с времето не разбрах, че всъщност това са били мазнини. И всъщност, даже колкото повече започнах да качвам, толкова по-трудно качвах там, защото носех по-малко фет, в смисъл носих по-нисък процент подкожни мазнини спрямо мускулната маса и реално видях, че това, което аз съм си мислила, че имам мега нацепените готелси, крака или не знам си какво, всъщност са били мазнини. Така че първо мускулна маса не се качва лесно, много трудно се качва даже мускулна маса, особено ако сте с дълги крайници и по-височки. И второ, за това нещо се изисква храна. Идеята е, че дългосрочно, колкото повече се подобри вашето съотношение на мускулна маса спрямо мазнини, толкова по-добре ще изглежда вашата структура. Просто няма как в константен калориен дефицит вие да градите безкрайно тялото си. Това може да се случва в първоначалните периоди на една по-структурирана програма, тази рекомпозиция, но в един момент вече, когато понапреднете малко и придобиете малко опит с прогресивното претоварване, това нещо ще спре да работи и вие ще трябва да си оставяте едни по-дълги периоди, в които да сте окей да покачите малко лично тегло и мазнини. Знам колко е трудно, всичко е на психологическа основа, особено при нас жените. Постоянно си мислим, че някой ни гледа и ни осъжда и ни коментира и си мисли за нас някакви неща, особено ако искаме да сме фенси-шменси инфлуенсърс в Инстаграм и да качваме снимки и постоянно, нали, да сме в нон-стоп добра форма и да не можем да се оставим малко да покачим мазнини. Но повярвайте ми, това нещо се отплаща. Nobious Woman е онлайн платформата ни специално за жени, в която получаваш персонализиран коучинг и персонализирана фитнес програма на своя компютър и мобилна апликация на телефона ти чрез нашия софтуер за съвместна работа. Nobious Woman включва мобилно приложение и десктоп софтуер, женска фитнес програма, поправяне на техниката, хранителна стратегия, която включва калории, порции и първоначален примерен хранителен план и подкрепа от Бети. Nobis Woman ти предоставя възможността да работиш с екип от обучен Starting Strength треньор и лицензиран Precision Nutrition консултант по хранене. Бети и Калян ще актуализират програмата ти, ще следят техниката ти от видеята, които изпращаш чрез платформата. Линк долу в описанието. Ако вие нон-стоп сте в калориен дефицит, какво ще стане като отслабнете? Какво ще стане? Ще сте просто слаби. Това е истината. Съжалявам, че го казвам. Била съм там, затова го казвам. Исках плочки, гоних постоянно тази цел и те плочките така и не излизаха. Защо? Защото дори на корема си аз нямах изградена достатъчно мускулна маса, така че да се показват плочки. Сега дори в по-бълкнатите ми в кавички периоди, коремът ми е малко по-така оформен, защото просто има мускулна маса и там изградена. Просто аз имам много кофти ген. Да, има хора, които поначало си имат абдоминални мускули, добре оформени и те нямат нужда от много мускулна маса, за да се виждат те. Но аз не съм от тях, аз съм с кофти ген, с къстор, с широка талия, нямам талия общо взето, кокалите ми, тазовата коса супер нагоре и съм като един квадрат. С времето малко по малко започнаха да се подобряват нещата. И вашата цел, ако е вие наистина да преобразувате вече... вече почнах да се изморявам. Не знам, хора, дали осъзнаете колко е изморително да се записват тези неща, когато човек говори сам, но... Започнах да затлачвам думите. Вашата цел, ако е наистина да подобрите композицията си, да имате, да кажем... Да нямате толкова сплескано дупе или да си оформите краката или ръцете, гърба, да сте по-изправени, да намалите целулита. Каквото и да е, разбирате ли, каквото и да е, просто да изглеждате по-добре. Това е обвързано с изграждане на мускулна маса, поне в някакви места. С подобряване на телесната композиция мускул спрямо мазнини, което става с времето. То не става едновременно, то не става за... 2 месеца може да стане в началото, когато не сме работили структурирано по нещата. В един момент ще спре да работи и в един момент ще трябва да се осъзнаем и да разберем, че не можем постоянно да сме в калориен дефицит, защото това няма да ни заведе до никъде. Трябва да сварят хора като мен. Ето аз зимата наистина бях малко покачила поради едни или други лоши обстоятелства, COVID и така нататък. Но и в крайна сметка аз съм се хранила в лек излишък с целта да покачвам мускулна маса и след това мога да си позволя, без да се обсебвам, да направя един лек, някакво леко сваляне. Ако вие обаче искате да имате оформена мускулатура след като отслабнете, трябва все в един момент да се отървете от идеята калориен дефицит. Защото просто иначе стигате до задъня на улица и там ще си останете. Гладувайки, не ядейки и така нататък. Някои хора и при някои хора има и доста други последици, като аменорея и така нататък, които съм коментирала в други епизоди. И другото нещо са базовите упражнения и базата. Много хора си мислят, че за тях базовите упражнения не работят. И това го казват, примерно, мъже, които клякат с 50 кг и някакви такива тежести. Съжалявам, че го казвам, но за да работят тези упражнения също се изисква време и се изисква прогресия в тях. Глутеусите, долната част, това са най-мощните мускули в тялото. Една жена може да прави до 200 кила хип тръст и нагоре, сме виждали. Не може да казваш, че един клек не работи за теб, защото е труден, не е за твоята телесна композиция, имаш, ти си висок и не можеш да клякаш. Тоест, не можеш да клякаш, а затова базовите упражнения не работят за теб. Не, базовите упражнения работят, просто те работят с времето и се изисква за тях храна и сън. В началото се случват други неврологични адаптации, докато се научим да изпълняваме тези упражнения и вече в един момент нещата се отключват и мозъка се казва, аха, добре, това упражнение започваме да го повтаряме, да го повтаряме, вече се научаваме на техниката, ефикасни сме в това да активираме по-големи моторни единици, започваме вече да правим и структурните промени от гледна точка на сухожилия, кости, мускули и така нататък. Базовите упражнения също изискват време и изискват храна. Не, че те не работят, просто хората нямат търпение. Това е отново и нямат консистенци. Пак казвам, опираме до тия две неща. И хората, които вие виждате нон-стоп целогодишно, изчистени и с много мускулна маса. Гаранция Франция, това са хора, които години наред не са се захласвали по това да изглеждат нон-стоп нацепени заради социалните мрежи, а са влагали усилия в това да покачат тази мускулна маса, именно изпълнявайки базата, именно ядейки в излишък и стигайки до отказ и давайки си усилие в различни упражнения. Като казвам базата, не говоря само упражнения с штанга, на които ние в NoBS Fitness сме строги привърженици. Говоря ви, дори да става въпрос за лежанка с дъмбели, еми човек няма как, трябва да стигнеш поне в една-две серии близко до отказ, да си дадеш зор. Не може всеки път да хващаш едни дъмбели, само защото с тях го усещаш по-добре. В един момент трябва вече да се понатиснат нещата. Да не се притесняваш да стигаш до отказ. Хората, които трябва да се притесняват да стигат до отказ, са хора, които натоварват изключително много нервната система чрез тренировките, тренират основно за сила и са много силни. Имат изградена много висока база. Тези хора, ако стигат до отказ прекалено често, да, за тях това нещо може да е с отрицателни ефекти. Така да се каже, стимулацията спрямо умората, която това стигане до отказ ще носи, ще е прекалено висока и там наистина трябва да се внимава. Обаче 80% от трениращите не са тези хора. Не са тези хора. Затова трябва да се притесняват хора, които имат супер висок стрес в ежедневието си и при тях просто начина, по който това нещо може да се избегне, са делоудите. Но пак трябва да има някакви акумулации в самата програма, да се акумулира усилието с времето. Така както и да е, да не бягам много от темата пак, това е основното нещо, което забелязвам, особено при жените, но и при мъжете. Няма да разделям тези две групи. И това са, че страх ни е да ядем, страх ни е да покачим малко мазнини килограми, защото искаме нон-стоп да изглеждаме изчистени, а всъщност като сме изчистени, ние сме просто слаби и не сме доволни от начина, по който изглеждаме и в крайна сметка си казваме, то аз нямам никакъв резултат. Дупето ми спада, сплесква се, да, защото ти не си го изградила. Нали, сори, че говоря така, но в крайна сметка I'm here for the facts. И аз съм тук за истината. И тази истина е, че прекалено много се обсебваме от външния си вид. И ако искаме някакви резултати, трябва да имаме търпението и да сме хъмбъл и да се примирим с някои неща, че не може всичко едновременно. С времето, с годините, колкото повече тренира човек, толкова по-малки калорийни излишъци са нужни, за да се случват, нали, разни покачвания, толкова повече се случва това себеопознаване, придобиване на опит. Вече имайки техниката, имайки усета, знаем кое да работи за нас и как да изпробваме нови неща, как да прогресираме. И тогава с времето, след години натрупани, когато не сме на анаболни стероиди и тренираме натурално, се случва така, че да, човек наистина целогодишно горе-долу изглежда по един и същи начин и по-лесно чрез калориен дефицит може да достигне до така искания от всички релеф, на който обаче да има все пак някаква изградена мускулна маса. Много говорих, един час говорих, изключително много се изтощих, но без да едитвам този подкаст, го пускам в нашата рол поредица, рол кофи, въпреки че аз бях на вода, не бях на кафенце. И се надявам все пак да съм ви накарала да се замислите за тези неща, да съм ви накарала да имате малко повече търпение, да не се обвинявате, да си дадете време, просто да си следвате нещата и да вярвате в процеса, да имате доверие на процеса, защото тези хора имат резултати, които продължават и не се отказват и повтарят нещата, а не тези, които постоянно сменят посоката, постоянно гледат в различни посоки, търсят новото, интересното, имат страх от това да не изпуснат нещо и в крайна сметка никъде не отиват. Това беше от мен, хора. Аз съм Бети от NoBS Fitness. Ако вие имате нужда от помощ с вашата структура, с вашите фитнес цели и цялостно с това да бъдете консистентни, можете да ни намерите в линковете в описанието или на нашия сайт www.no-bullshit-fitness.com да си закупите директно някоя от услугите ни, NoBS Trend, NoBS Woman или нашият NoBS Талка за ръце, защото времето е топло, ръцете се потят и ние изпускаме щангите, ако не сме с талка. Това беше от мен. Чуваме се следващия епизод. Чао!